Nə qədər vəsait ayrıldı barədə məlumatlar əl yetərlidirmi? Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailovdu. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Çingiz müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoş gününüz olsun.
Çingiz müəllim, uzun müddətdir ki, bu idmana bağlı adamsınız. İdmanın daha doğrusu bu futbol növünə bağlısınız. Şəxsi olmuşsunuz.
50 ildən artıqdır.
50 ildən artıqdır, bəli. Həm də AFFA'nın baş
katibi. Böyük özü böyük futbolda.
Bəli, AFFA'nın da baş katibi olmuşsunuz. Klublar necə maliyyələşir? Bugünləri Azərbaycandakı o futbol klublarının maliyyə mənbələri, maliyyəsi necə maliyyələşirlər? Bundan bağlı nə deyə bilərsiniz? Açıqdır mı bu hamı üçün?
Mən əmək kitabında 1955-ci ildə yazılıb ki, Neftçi Mərkəzi Şurasının, daha doğrusu Neftyanik Mərkəzi Şurasının futbol mütəxəssisi sifətində mənim əmək kitabçamda yazılıb ki, mən bu vəzifəyə qəbul olunmuşam.
Ki, nə qədər vəsait verirlər
orada? Amma ki, bəli, maaşımız da o vaxt idi, deməli 1200-dən 1400 arasında idi. B qrupunda biz çıxış edirdik 55-56-cı illərdə. Və yüzlər dəstəsinə vəsiqələr çıxandan sonra isə, buraxılandan sonra maaşımızı qaldırdılar, elədilər 1610 manat da 100 manat da verirdilər. Deməli, idman ustası olduğuna görə 1700.
Çingizəm, indi necə? Bax, indi klublar nə qədər maaş alırlar, xarici oyunçulara nə qədər vəsait ödənilir, müqavilələr necə bağlanılır? Bunlar açıqdır, aydındır mı indi?
Biz əvvəllər açıq idi, SSR tərəfindən, Mərkəzi Futbol Federasiyası tərəfindən ştat siyahısı verilirdi və orada göstərilirdi ki, əsas oyunçular 20 nəfər tutaq ki, 1700 alacaqlar, ehtiyatda olanlar 1200 alacaqlar. Amma indi təmiz dəyişib, müstəqil olmuşuq, Avropa sayağı peşəkar futbol klubları yaratmağa çalışırıq. Ona görə də ki, bu şərt deyil ki, komandaların hamısı eyni səviyyədə alsın. Elə komanda var ki, onun maaşı, aylığı haradaysa 3000, 4000, 2000 dollar, elə klub da var ki, 500 manatdan artıq pul verə bilmir.
Misal üçün, bunlar bu maaşla bağlıdır da, siz dedikləriniz, yəni bizim indi tanışdığımız. Bəs ümumiyyətlə, klublar, misal üçün, xaricdən oyunçular gətirirlər, onları neçəyə transfer eləyirlər, neçəyə alırlar, onlarla müqavilələr necə bağlanır? Bunlar açıqdır mı, bilirsinizmi?
Bilirsiniz, transfer məsələsində də bir qədər qaranlıqlar var. Çünki biz hələlik Azərbaycan, hələ heç bir kluba, xarici ölkənin klubuna küllü miqdarda futbolçu üçün pul köçürməyib. Onların azad transferi olur, müqavilələri deməli bitir. Onlar istədiyi şəhərə, istədiyi ölkəyə gedə bilərlər. Onu da deyim ki, bu məsələ bir vaxtı ilə, haradaysa 98-ci ildən Bosman qalmaqalı yaranmışdı. Klub onu buraxmaq istəmirdi. Onun 2 il, daha doğrusu 2 ildə müqavilə başa çatandan sonra kluba satmalı idi və başqa komandaya keçirdisə kluba pul köçürməli idi və bu məhkəmə yolu ilə baxıldı, insan azaddır, istədiyi şəhərdə, ölkədə yaşaya bilər. Ona görə də icazə verdilər, trans vaxtı, deməli, müqavilə qutarandan sonra futbolçu azad statusunu alır və istədiyi komandaya keçir. Və biz o həmin futbolçuları biz klublara dəvət edirik. Ona görə biz kluba pul köçürmürük. Və onlar müqavilə bağlayırlar indi komanda, Azərbaycanda olan komandalarla. Təəssüflər olsun ki, bir çox komandalar bu məbləği açıq aydın göstərmirlər.
Niyə göstərmirlər, Çingiz müəllim?
Nu, ola bilsin ki, burada müxtəlif cür. Çünki nə qədər maaş çox olsa, deməli, dövlətə də vergi verməlidir.
Aydındır, yəni vergidən gizlədirlər.
Onlar gizlətmək üçün verirlər. Amma bəzi klublar var ki, gizlətmir. Mən o bilirəm ki, Neftçi gizlətmir, Xəzər Lənkəran gizlətmir. Mənə çatan məlumata görə Olimpikdə gizlətmir. Amma elə klublar var ki, gizlədirdilər. Maaşları vermirdilər.
Mən bax, sizlə indi söhbətdən bir qədər əvvəl bir neçə klubla, daha doğrusu iki klubun nümayəndəsi ilə danışa bilmişəm. Yəni onlardan birincisi, həm söhbətim olub, Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayev. Onu dinləyək. Ona da elə suallar vermişəm ki, ümumiyyətlə, Neftçinin maliyyə vəsaitləri şəffafdırmı, açıqdırmı, istənilən azarkeş, ümumiyyətlə, və yaxud da ki, istənilən futbol şərtçisi sizin, yəni bu klubun maliyyə vəsaitlərinə maraqlansa, ona bu məlumatları verərsiniz, verməzsiniz. Mən istəyirəm o söhbəti dinləyək, qısa bir söhbət. Bəli. Neftçiyə xərclənən pullar, xarici ölkələrdən gətirilən əcnəbi oyunçulara sərf olunan vəsaitlər, onlara verilən o pullar, müqavilələr şəffafdırmı ümumiyyətlə, istənilən adamsın?
Şəffafdırmı? Bəli, yəni istənilən adam məlumat ala bilirmi ki, bax, misal üçün əcnəbi oyunçuya Neftçi nə qədər vəsait ayırır, müqavilədə nə qədərdir, əslində nə qədər onlara pul verilir? Yəni bir misal çəkə bilərsinizmi? Sizdə oynayan, yəni əcnəbi bir futbolçuya nə qədər vəsait ayrılıb?
Hər oyunçunun öz qiyməti var əzizim. Oyunçu var, ay ay maaş alır. Oyunçu var, onun menecerlə danışılır. Pul ödənilir onun menecerinə və həmin vəsaiti o gəlir menecer vasitəsilə alır.
Bunlar aydındır. Ramim müəllim, bax, Türkiyədə ümumiyyətlə xarici klublarla bağlı, misal üçün siz də, biz də tez-tez eşidirik ki, filan oyunçu alındı, filan qiymətə filan. Yəni, Azərbaycanla bağlı deyəsən, bu o qədər də eşidilmir. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, bax, siz indi mən sizə...
Xaricdə bir növ xoşlayırlar reklam eləməyə. Filan oyunçu 2 milyon dollara getdi, 2 milyon euroya getdi. Bizdə 2 milyon yoxdur axı.
Nədirsə, onu demək olar mı?
100 milyon danışılır, küpət gedir. Orada bu nə küpət ola bilər? Yəni, bizdə, müsaxdən bizim klubda heç nə gizli deyil, sənədlər hamısı qaydasındadır. Kimi maraqlandırırsa da, buyursun, gəlsin, maraqlansın, göstərək. Heç problem yoxdur.
Yəni, bax, mən maraqlanıram. Misal üçün, deyirəm, bir oyunçunu götürək, yəni adını çəkmək ilə deyək ki, misal üçün, filan ölkədən gətirilən bir oyunçuya bu qədər, bax, müqavilə imzalanır, bu qədər vəsait verilir, ayda o bu qədər, yəni, vəsaitlə təmin olunur.
Yenə deyirəm, hər şey yazılı şəkildə bizdə qayda qanunundadır. Maraqlanırsınız, buyurun, gəlin göstərək sənədləri.
Bir də, Ramim müəllim, ən yüksək nə qədərdir, yəni, bax, müqavilə misal? Ən yüksək nə qədər məbləğ ödənilir xarici futbolçuya?
Nə qədər ödənilir?
Ən çox, hə, nə qədər ödənilib sizin komanda? Nə qədər pul ödəyib, ən çox ödənilən nə qədər olub?
Ən çox ödənilən oyunçu alıb 200 min.
200 min, bir illiyinə?
Bəli.
Bunlar hamısı sizin sənədlərdə, hesabatlarda öz əksini tapır mı?
Bəli.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siz müəllim eşitdiniz Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayevlə söhbət idi. Yəni əlavəniz yoxdursa ikinci bir həm söhbətimizə qulaq asaq.
Burada əlavə yoxdur. Özdəki 200 Azərbaycanda mənə elə gəlir ki 200 min qüvvəsində olan belə klub nadir hallarda tapıla bilər. Bu böyük məbləğdir. Görünür futbolçu hansı birsə qabaq aparıcı futbolçudur ki bu 200 mindir. Adətən Azərbaycanda mənə çatan informasiyalara görə hardaysə illidə 60, 80, 120-dən artıq eşitməmişdim.
Aha. Ümumiyyətlə hal-hazırda bax Azərbaycanda bu 14 futbol klubu var. Bunlar hardan götürürlər pulu? Bunlar necə maliyyələşirlər? Oyunlardan, tamaşaçıdan, azarkeşdən yığılan pullardır, yoxsa...
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, əsas gəlir mənbəyi, klubların əsas gəlir mənbəyi olmalıdır. Bilet satışından, televiziya translasiyasından və onların atributları var. Onları satıb gəlirdən istifadə etmək. Bu təəssüflər olsun ki, bunların heç biri bizdə yoxdur.
Bu bazar yoxdur.
Bu bazar bizdə hələlik inkişaf etməyib. Mənə elə gəlir ki, bunun üstündə çalışmaq lazımdır. Nəinki klublar, hətta federasiyada bu işlə, komersiya ilə məşğul ola bilərlər. Misal üçün, deyir ki, 200 min. Amma mən sizə deyim ki, İngiltərənin aparıcı futbolçularının həftəlik maaşı 100 min, 80 min funt sterlik həcmindədir. Həftəlik, bir həftəyə alan maaş. Əgər müqayisə eləsək Azərbaycanla, görün bu nə qədər fərq eləyir. Ona görə bizim futbolumuzun səviyyəsi 80 dəfə İngiliz futbolunun səviyyəsindən aşağıdır.
Çingiz müəllim, çox maraqlı bir məqama gəldiniz. Yəni, bax, siz futbol şərhçisi olaraq və bir müddət AFFA-nın baş katibi olaraq, siz indi hal-hazırda mən baxıram ki, xarici futbol klublarının, ayrı-ayrı futbolçularının nə qədər maaş almasından, həftəlik, aylıq qazancılarından çox sərbəst danışırsınız. Yəni, məlumat var ki, danışırsınız. Amma Azərbaycan futbolçularından belə məlumatları danışmaq olur mu?
Yox, danışmaq olmur. Mən istədiyim genə. Əvvəllər mən bilirdim ki, komand futbolçuların maaşı hardaysa bu dollara çevirəndə 200-300 dollardan artıq maaş olmurdu. Misal üçün, AFFA-nın baş katibi olaraq ayda mənim maaşım hardaysa 50-55 dollar həcmində idi. AFFA prezidentinin maaşı hardaysa 60-70 dollar həcmində idi. Maaşlar qısa idi. Komandalarda elə komandalar vardı ki, mənim çox yaxşı yadımdadır. Masallı Viləş komandası Intertoto Kubokuna çıxış etmişdi. Azərbaycan çempionatında qələbəyə görə futbolçulara hardaysa 50 min, 100 min bizim manatla, yəni 10 şirvandan artıq premialını vermirdilər onlara. O vaxtlar belə idi. Amma son vaxtlar sponsorlar tapılır. Çünki ola bilər ki, bir komandanın bir neçə sponsor olsun. 3, 4, 5 İtaliyanın Barcelona, Manchester United, İtaliyanın Milan komandası. İtaliyanın Milan komandasını hamımız bilir ki, Berlusconi onun oğlu prezidentdir. O, keçmiş Nazirlər Sovetinin sədri İtaliyanı maliyyələşdirirdi. Azərbaycanda da indi Allah'a şükür elə adamlar var ki, qazancı çoxdur və pul ayırır.
Onlar bizdədirmi? Onlar haqqında məlumat varmı? O adamlar haqqında. Məlumat əldə eləmək olunmur ki, o adamlar kimlərdir?
Azərbaycanda? Bəli, hələ götürək
Xəzər Lənkəranı.
Xəzər komandasını. O komandaya bir açıqdır. Deyir ki, ben ad günündə tutaq ki, kiməyəsə bir maşın hədiyə verdilər. Və yaxud da ki, stadion tikirlər. Bu çox yaxşı işdir. Stadion tikmək. Bizim klubların bəlasıdır ki, çoxsunun özünün stadionu yoxdur. Əgər bir ölkədə milli komandanın bazası yoxdursa, ondan biz necə Azərbaycan futbolunun inkişafından danışa bilərik?
Niyə yoxdur milli komandanın bazası? Pul yoxdur, niyə sən stadion yaradırmı? Bilirsiniz,
o vaxtı məsələ durmuşdu ki, UEFA bəli bizə həm yardım elirdi və televiziyadan Fransa ilə və İtaliya ilə düşdüyümüzə görə onun qanaları da, televiziyanın translasiyasına görə də yüksək idi. Fransa ilə oyunda haradaysa 900 min dollar idi, amma İtaliya ilə oyunda isə 1 milyon dollara şərtləşmişdik. Sonra RAI teleşirkəti müraciət etdi ki, oyunu gecə saat 11-ə ya 12-nin yarısına keçirdək və onun müqabilində daha əlavə bir 200-300 min pul versin. O ilə də razılaşdı, o pulların hesabına biz ya deməli özümüz üçün ofis tikməliydik, maaşı qaldırmalıydık, ya da ki stadion tikməliydik.
Hansını elədiniz?
Biz stadion tikdik, Şəfa stadionunu tikdik. Təəssüflər olsun ki, bugün Şəfa stadionu milli komandaya xidmət eləmir.
Aydındır.
Bu o tikilmişdi milli komandaların üzvləri üçün.
Aydın.
15, 17, 19, 21 və milli komandanın üçün.
Necə, niyə xidmət eləmir? Yəni, kimsə özəlləşdirirmi oranı özü üçün?
Özəlləşdirməyiblər, rəhbərlik stadiona baxmaq lazımdır. Amma rəhbərlik onu deməli Inter klubuna 25 illik icariyə verib.
İndi başqa klublara da
baxmalı. Mənə çatan məlumata görə, haradaysa ayda, daha doğrusu ildə 256 min dollar Afan hesabına puç köçürdür. Amma orada elə şərait var idi ki, icarəyə verməklə ayda haradaysa 20-25 min dollar götürmək olardı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışırıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmail oldu. Verilişi isə mən aparıram, Marik Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar ola almayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Çingiz müəllim, indi növbəti bir həmsöhbətim var. Bu, Olimpik komandasının mətbuat katibidir. Eldəniz Yusufov. Onunla da söhbətimiz var. Onu da dinləyək. Yəni, ondan da soruşmuşam ki, klub necə maliyyələşir, haradan maliyyələşir, sizin sponsor kimdir? Onu dinləyək. Ona da yəqin bir əlavəniz olsa, buyurun.
Demək olar mı ki, Olimpik maliyyə vəsaitlərində şəffafdır? Xərclənməsində daha doğrusu, maliyyə vəsaitlərinin...
Əlbəttə ki, Olimpik klublardan, yəni bütün futbol klubları mələcə. Çünki lisensiya başlamaq prosesi var. Hər bir klub lisensiya alır. Avro kubuklarda oynamaq üçün illərdən bir çünki. Və orada da əsas şərt, yəni klubun büdcəsinin şəffaf olmaq. Yəni şəxsən biz özümüzdən deyə bilərik ki, bütün o şəffaflığı əməl edirik. İndiyənə qədər heç bir futbolçuya borcumuz qalmayıb, heç bir şeylə maliyyə ilə bağlı bizdən narazılıq yaranmayıb.
Sizdə ümumiyyətlə xarici əcnəbi futbolçular varmı?
Bəli.
Onlara ayrılan vəsait sirdir, komersiya sirdir yoxsa açıq damı üçün?
Əlbəttə ki, bütün xarici vətəndaşlarla, xarici gənələrlə, nəinki xarici həm də yerli futbolçularla bağlanması bu müqavilədə göstərilir, bu komersiya sirri olaraq qalır.
Xarici ölkələrdə ilə qonşu Türkiyə ilə bağlı bu futbol klublarında xarici o transferlərlə bağlı məlumatlar media tam şəkildə verilir ki, falan oyunçu falan qiymət alındı falan.
Biz xarici futbolla azərbaycan futbolunu yəni təşkilatı güzəllikdən fərqi çoxdur. Yəni hər bir xarici futbolçu da tutaq göstərir başına, öz-özünü dolandırır. Yəni neçin 100 illərlə yaranan klubdur. Onu artıq futbol klubundan yox, biz təşkilatlaşmış, təsisləşmiş bir komanda, yəni bir cəmiyyət, hansısa bir hüquq əsası olan bir qurum kimi, biznes qurumu kimi fəaliyyət göstərir. Onlar da öz büdcəsinə qarşı, bizə isə sponsor yardımıdır və sponsor yardımı da heç bir açıqlanmır.
Açıqlanmamalıdır, yəni belə sizin daxili nizamnaməyə
görə. Açıqlanmalıdır. Nəyə ki, bizdə azından heç bir klubda, keçmiş SSR-də yalnız bir dənə elə bir gəlir ki, CSKA komandası açıqlanmışdı.
Bəs necə bu açıqlamışdı onda?
Yəni onlar da yəni deyirəm ki, onlar tamamilə müstəqil qurum olaraq özlərini maliyyələşdirir ona görə.
Yəni hesab edirsiniz ki, sizin komanda müstəqil olsa, sponsordan asılı olmasa, onda açıqlaya bilər, hə?
Təbii ki.
Eldəniz bəy, belə məlumatlar var ki, bu əcnəbi legionerlərlə müqavilə imzalayanda sənəddə bir cür qiymət göstərilir, daha çox yüksək qiymət göstərilir, amma onlara verilən pul veriləndə yəni başqa cür. Buna münasibətiniz necədir?
Bizdə belə bir şey yoxdur. Başqa klub haqqında danışıb bilmərəm təbii ki. Bizdə belə bir şey yoxdur. Real nədir, onu da alırlar.
Amma deyirsiniz
öz belə bir şey olsa yəqin ki, narazılıq ortaya çıxar, getirir. Bizdən bağlı hələ fəaliyyət göstərdiyimizdə heç bir narazılıq olmayıb.
Eldəniz bəy, yəni dediniz öz komandanıza cavab deyirsiniz. Ümumiyyətlə belə baxıram ki, bir qədər deyəsən digər komandalarla bağlı belə məlumatlar eşitmisiniz.
Yox, mən eşitməmişəm. Olmağı məsələn istisna deyil, dünya futbolunda belə hadisələr olur, amma o hansı səbəbdən doğur, onu görə aydınlaşdırmaq lazımdır. Futbolçu var, gəlir müqavilə qol çəkir, 3 aydan sonra o yəni formasına aşağı düşür, hansısa bir idman keyfiyyatı, peşə keyfiyyatı aşağı salır, yəni hansısa bir intizamsızlıq edir, cəzalanır və oynamaq istəmir. Müqaviləsi olaraq çıxı gedir, ya atı gedir və bu dünya futbolunda belə təcrübələr çoxdur. Və onda klub maliyyə sanksiyası tətbiq edir, yəni onda narazılıq ortaya yaradır. Əgər klub və futbolçu öhdəliyini yerinə yetirirsə, nə narazılıq ola bilər?
Bəs sponsorlarla bağlı məlumat vermək olurmu ki, misal üçün, nazirdir, biznesmendir sizin sponsorunuz?
Bizim sponsor, yəni məlumdur. Yəni bizim Olimpiyadın sponsoru bu məlumdur. Yəni amma nə qədər və hansı vəsait şeydir, bu kompensasiya olaraq qalır. Təbii ki, heç bir ixtiyar yoxdur.
Çingiz müəllim, bu da Olimpiyadın mətbuat katibi Eldəniz Yusufov idi. Mən elə onunla axırıncı bir sual vermişdim ona ki, sizin sponsorunuz kimdir? Bunun kimliyin barədə məlumat vermiyorlar. O qeyd elədi ki, bu açıq davam üçün. Kimdir Olimpiyadın sponsoru?
Bu mətbuat yazır ki, Olimpiki təyyarəçilər adlandırırlar. Bunların baş sponsoru Azal Dövlət Şirkəti.
Konserin.
Əlbəttə, bu qəbahət deyir. Komanda saxlamaq, kömək etmək. Çünki bu komanda o Azalın gəliri hesabına saxlanılır. Amma mən sizə bir faktin nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq. Və Azərbaycanda götürək Gəncə. Bugün Azərbaycan futbolunun bir nömrəli xəstəliyi Gəncə futbolunun olmamasıdır. Bu heç kəsi narahat eləmir. Götürək Şəmkiri, götürək imişlini. Bax, görürsünüz, bu komandalar bir nəfərdən asılı idi. Pulu olurdu, gəliri çox idi, komanda saxlayırdı. Pul tükəndi, komanda saxlamaq indi mən 100% əminəm ki, 1 milyon manat komandanın büdcəsi üçün bu qeyri-realdır komanda saxlamaq.
Bir illik, bir aylıq.
İllik 1 milyonu mən nəzərdə tuturam. Bu, hər də isə belə, nə deyim, bu gülüncdə də görürsən, nə bilər, 1 milyon. Əgər Xəzər Lənkəran açıqlayır ki, mənim illik büdcəm 7 milyon dollardırsa, deməli, o, bir komandalarınsa, hər də isə büdcəsi milyon yarım, 2 milyondan artıq deyil. Bugün de Azerbaycan'da ele bir komanda var ki, onun büdcəsi belki de ki 150-200 mindir. Bu Tozun Turan komandası. Gənclər de orada oynayan əksəriyyəti və ola mənə elə gəl, və Sumqayıt komandası. Onların da maaşları çox aşağıdır. Amma bunlar buna baxmayaraq bu şəhərin deməli şəhərdə futbolla sevirlər və ona görə komandaları saxlayırlar. Cüzü də olsa futbolçular 100 manata, 200 manata da olsa ayda. Mən inanıram ki Tavuzda da Sumqayıtda da onların aylıq maaşı ardəsə 200-300-dən də artıq ola bilməz. Bu komandaları saxlayırlar. Amma digər komandalar hansı ki bu qeyri-şəffafdır, bu balansda 0-0-dırsa, bir ildən, iki ildən sonra hər il biz bir komandanın Azərbaycan çempionatını tərk etməsinin şahidi oluruq. Bu hamısı maliyyə vəsitəsindən irəli gəlir. Biz öyrənməliyik birinci növbədə. Stadionlara biletlər satılmalıdır. Hələ mən o vaxtı deyirdim ki, bu gün bileti bəlkə də köynə pulla 1000 manata, 2000 manata sataq, uşaqlar üçün 500 manata sataq ki, yavaş-yavaş sonra bu qiyməti qaldırmaq olsun. Türkiyə biz futbolu ilə müqayisə eləyə bilmər gözümüzü. Vaxt vardı ki, Azərbaycanda futbol Türkiyədən daha çox inkişaf etmişdi. Götürək 70-ci, 80-ci illəri aparıcı komandalarını neftçi komandası həm Bakıda, həm Türkiyədə məğlubiyyətə uğradırdı. Türkiyədə futbol 1988-ci ildən sonra inkişaf etməyə başladı və çoxlu sərmayə qoyuldu. Və ağılla əgər bu puldan istifadə edirlərsə, bugün futbola xərclənən pulu hardaysa bir ildən, iki ildən, on ildən sonra götürmək olar. Hələlik təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elə bir uşaq futbol məktəbi yoxdur ki, deyək ki, bu futbol məktəbdən hardaysa 5 ildən, 6 ildən sonra bir futbolçu çıxacaq. Əgər məktəb bir futbolçunu yetişdirərsə, yüksək Banişevski kimi, Tuayev kimi bir futbolçunu yetişərsə və onu şübhəsiz ki, alıcılar tapılacaq, cavan futbolçuları görürlər, tez götürürlər, önümüzdəki 5 illik müqavilə bağlayırlar. Amma Azərbaycanda müqavilələr 1 ildən, 2 ildən artıq olmur. Və bu futbolçunu satıb 2 milyona, 3 milyona büdcəni doldurmaq olar. Hı. İtaliyada belə məktəblərin sayı çoxdur. Futbolçuları birinci, ikinci dəstədə çıxış edən klublara haradaysa 2000 dollara, 3000 dollara satırlar. Ronaldinho'nun ilk transfer qiyməti 2000 dollar olub. Uşaq məktəbi onu Rio de Janeiro'da kluba verib 2000 dollara. 2000 dollar ondan qazanıb, gəlir-gəlir də, çünki futbolçular yetişdikcə, necə 10-cu sinifi qutarıb ali məktəbə, ali məktəbdə daha yaxşıları, daha yüksək institutlara, akademiyaya daxil olurlarsa, akademik çıxırsa, futbol dələnçi nədir? 100 nəfərdən 5 nəfər çıxırsa, o 5 nəfərdən də əgər bir futbolçu çıxırsa, yaxşı futbolçu, sən o pulu götürə bilərsən. Hı. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə hələlik elə bir məktəb yoxdur. Uşaq futbolu bərbadaldadır.
Çingiz müəllim, belə bir söz işlətdiniz bir qədər əvvəl ki, ümumiyyətlə futbolda, futbola xərclənən pullarda şəffaflıq olmasa futbolun inkişafı qeyri-mümkündür. Belə bir ifadə də var. Ümumiyyətlə, futbol elə bir sahədir ki, ora çirkli pullar xərcləmək olur, yulması üçün yaxşı bir yerdir. Azərbaycan futboluna aid eləmiyorlar mı bunu, yoxsa?
Bilirsiniz, o ancaq ola bilər ki, verginən yayınmaq üçün ola bilər belə bir şeylər. Amma xaricdə yüksək vergi verdiyinə görə ola bilsin ki, belə hallar olur. Belə hallar ola bilsin ki, olur. Bütün dünyada olur belə hallar. Var ki, vergidən yayınmaq üçün. Amma Azərbaycan hələlik o dərədə də inkişaf etməyib ki, küllü miqdarda pulu gizlədə bilsin.
Hakimlərin pulla ələ alınması məsələsi belə ifadələrdə işlənilir ki, oyunlarda hakimlər pulla ələ alınır, oyun udulur ya uduzulur. Buna münasibətiniz necədir? Həqiqət yükü var mı burada?
Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, qaçan da Allah çağırır, qovan da, verən də Allah çağırır ki, uçsun, verməyən də. Amma belə halları sübut etmək üçün heç də uzağa getmək lazımdır. İstənilən halda onun həyat tərzinə nəzər salsaq və bilərik ki, alır, almır.
Çingiz müəllim, minnətdaram mən sizə, çox sağ olun. Sağ olun ki, gəldiniz, bizim sualları cavablandırdınız. Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmayılov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.